Šobrīd es neesmu izlēmusi, jo grupas arī, kā tas bija vasarā, bija vairāki aicinātāji, arī šobrīd ir vairāki aicinātāji, es neesmu izlēmusi, jo nu, uz karstām pēdām un tādā ļoti emocionālā noskaņā, jo lēmums bija ļoti grūts, doties uz vienu vai otru pusi, tas nebūtu pareizi. Man liekas, ir kā saka, visiem nedaudz jānomierinās, jāpārdomā, jāizanalizē, un tad jādodas kādā virzienā. Jā, bet politiskās grupas, tas ir tas instruments, kādā veidā var iestrādāt dažādas lietas, gan Eiropas likumdošanā, gan arī tas spēks ir lielāks. Tā kā grupā ir jābūt.